Meillä suomalaisilla on yksi iso ongelma, joka saattaa tuhota meidät kaikki. Sote-uudistus, ilmastonmuutos tai poliittinen kahtiajako ei ole mitään tähän verrattuna. Meidän ongelma on se, että me ollaan tuomittuja epäonnistumaan. Me osataan toki menestyä ja ollaankin menestytty, ei siinä mitään. Mehän ollaan maailman koulutetuin kansa, joka asuu maailman onnellisimmassa maassa, jossa on kaikenlaista vaurautta. Meillä on metsää, meillä on ilmaa, meillä on tilaa ja meillä on vapautta. Mutta siitä huolimatta me ollaan epäonnistujien kansakunta. Ja se johtuu siitä, että meidän yhteinen tarina on käsikirjoitettu epäonnistujien tarinaksi.
Meni mönkään, mutta huonommin käy. Huonommin käy silti.
Eipä olisi uskonut, että kotikisat Lahdessa, josta piti tulla suomalaisen hiihtomuuden menestys, päättyvät näin nololla tavalla.
Meni mönkään. Ja Suomi häviää tämän maaottelun.
Suomi on saanut laulaa yhdessä muiden kanssa. Ja miten me olemmekaan laulaneet?
Mä oon Emma Taulo ja mä oon käsikirjoittaja. Koko mun tähän asti sen uran ajan mä oon ollut kiinnostunut suomalaisten kansallisesta identiteetistä. Kaikki tarinat, joita me itsestämme tässä pienessä maassa kerrotaan, on musta aina olleet järjettömän kiinnostavia. Näiden tarinoiden avulla me luodaan itsestämme kuvitteellinen yhteisö. Ja ne määritteleekin tosi paljon sitä, mitä me itsestämme ajatellaan. Ja mitä muut meistä ajattelee. Nämä tarinat näkyy meidän jokapäiväisessä elämässä enemmän kuin ekana luulisi. Siksi mä halusin pitkään tehdä televisiosarjan Kalevalasta. Se on kuitenkin suomalaisen identiteetin kivijalka, kulttuurin perusteos, ja se on täynnä hienoja hahmoja ja myyttistä alkuvoimaa. Mä oletin, että Kalevalan tarinat kertoo kaiken siitä, miksi me suomalaiset ollaan sellaisia kuin me ollaan, ja sen takia se pitää tuoda tähän päivään. Mutta kerta toisensa jälkeen TV-sarjahanke epäonnistui. Ja meni pitkän aikaa ennen kuin mä tajusin, miksi niin kävi. Kaikki ei ehkä ollutkaan mun omaa syytä. Kalevalassa on nimittäin yksi ihan perustavanlaatuinen vika. Ja musta on alkanut tuntua, että se sama vika on myös suomalaisissa. Meillä ei ole onnellisia loppuja. Siksi mä halusin pureutua tarkemmin siihen, millaisia tarinoita me kaikki äidinmaidossamme kannetaan. Mä en tietenkään ole ensimmäinen kirjoittaja, jota suomalaisten myytit kiinnostaa ja joka niistä haluaa kirjoittaa. Kaikkein kuuluisin ja kaikkein menestynein on tietenkin Elias Lönnrot. Kun Lönnrot päätti koota suomalaisille mahtavan kansallisen epoksen, hän oli 37-vuotias, arvostettu yhteiskunnallinen vaikuttaja. Lääkäri, toimittaja, tiedemies. Suomalaisen identiteetin isä. Mutta se ei kuitenkaan riittänyt. Kuten me kaikki kirjoittajat, myös Lönnrot halusi saada aikaan jotain ikimuistosta ja merkittävää. Jotain sellaista, joka kaikuisi ihmisten mielissä ja sydämissä tuhansien vuosien ajan. Tarinan, jota kerrottaisiin sukupolvesta toiseen. Lönnrot oli siis kunnianhimoinen käsikirjoittaja, ja meidän kaikkien epäonneksi tosi huono sellainen. Käsikirjoittamiseen kuuluu karkeasti sanoen kolme vaihetta. Ensimmäinen on taustatutkimus, toinen on kirjoittaminen ja kolmas on editoiminen. Ensimmäisestä vaiheesta Lönnrot selvisi kunnialla. Kaikilla käsikirjoittajilla ei tietenkään ole yhtä hyvää historiallista tilannetta kuin Lönnrotilla. Kun hän kehitteli ajatustaan suomalaisen historian kiteyttävästä suurteoksesta, elettiin nationalismin kultakautta. Venäjän vallan alla elävien suomalaisten kansallistunnetta haluttiin vahvistaa, ja piti todistaa, että suomalaiset on ihan oikea kansakunta. Sellainen, jolla on oikea historia. Ja sitähän meillä ei kirjallisena ollut. Lönnroth ajatteli muiden aikalaistensa tavoin, että vastaus kansakunnan menneisyyden arvotukseen löytyy kansanrunoudesta. Sitä paitsi sankarit oli silloin muotia suuressa maailmassa. Ajateltiin, että kaikilla kansakunnilla oli oma myyttinen sankariaika, jolloin maailma syntyi ja suuret miehet teki suuria tekoja. Ja mikä todistaisi erityisyyden paremmin kuin kansalliseepos suomalaisten myyttisestä menneisyydestä? Niinpä Lönnroth pakkas reppunsa ja matkas Pohjois-Karjalaan keräämään materiaalia, siellä kun ajateltiin olevan suomalaisuuden alkukoti. Ja Lönnroth onnistui keräämään suuren määrän suullista kansanperinnettä ja runoja. Niistä tuntui löytyvä vastaus siihen, miten maailmankaikkeus oli syntynyt ja miten suomalaiset aikoinaan elivät, sotivat ja rakastivat. Ja panivat vähän olutta siinä sivussa. Sitten tuli aika istua kirjoituspöydän ääreen ja alkaa kirjoittaa. Tämä on se kaikkein vaikein vaihe ainakin mun mielestä. Mutta Lönnrothilla oli valtavasti aineistoa ja ennen kaikkea hänellä oli visio teoksen rakenteesta. Hän halusi, että Kalevala muistuttaa Homeroksen Iliasta ja Odysseiaa. Siispä eri-ikäisistä ja keskenään ristiriitaisista myyttisistä runoista piti koota yhteen yksi dramaturgisesti looginen kokonaisuus. Sellainen, jossa on alku, keskikohta ja loppu. Työn tuloksena syntyi Kalevala, jonka ensimmäinen laitos julkaistiin vuonna 1835. Kalevala on shamanististen sankarimiesten saaga. Se todistaa, että Lönnroth todella onnistui editoimaan materiaalistaan kasaan jotain sellaista, joka kaikuisi ihmisten mielissä tuhansia vuosia jälkikäteen. Se tosiaan kertoo myyttisestä suomalaisesta muinaishistoriasta. Ajasta, jolloin miehet oli miehiä ja naiset oli naisia ja kaikki oli muutenkin kunnollista. Mukana on taisteluita, väkivaltaa ja yliluonnollisia tapahtumia. Ja on siellä muutama alaston nainenkin mukana. Kuka tahansa tuottaja sanoisi, että tässä on hitin ainekset. Harmi vaan, että Lönnroth kirjoitti epoksensa täysin väärin. Ja se voi olla yksi syy, miksi mun omat kalevalaiset projektit aina epäonnistuu. Se on myös syy, miksi me ollaan kansakuntana tuhoon tuomittuja. Lönnrothilta puuttui yksi käsikirjoittamisen tärkeimpiä peruspalikoita. Sen nimi on Sankarin matka, ja se on klassisen tarinankerronnan keskeisin työkalu. Sankarin matkan eli Hero's Journeyn kaavan loi amerikkalainen Joseph Campbell kirjassaan A Hero with a Thousand Faces vuonna 1949. Sankarin matka on nimensä mukaisesti sankariksi kutsutun arkkityypin seikkailun rakenne, joka me kaikki tunnetaan kuin luonnostaan. On sankari, joka saa kutsun seikkailuun ja joutuu lähtemään matkalle pelastaakseen joko perheensä, tai kylänsä, tai kansansa, tai itsensä. Matkallaan sankari joutuu ylittämään erilaisia esteitä, saa liittolaisia ja vihollisia. Ja voitettua viimeisen taistelun palaa kotiin vähän muuttuneena, kasvaneena, ehkä jopa parempana ihmisenä. Sankarin matka jakautuu kolmeen näytökseen. Ne jakautuu vielä useaan eri alavaiheeseen, jotka sankarin pitää käydä läpi. Tavallisessa maailmassa elävä sankari kutsutaan, usein pakotetaan uuteen ympäristöön, joten sankari epäröi ja sanoo ei. Saatuaan itsensä liikkeelle, sankari kohtaa mentorin, joka on se tyyppi, joka valmistelee sankarin matkalle ja neuvoo tätä, toimii henkisenä tukena. Matkallaan sankarin on ylitettävä ensimmäinen este, jolloin siirrytään toiseen näytökseen. Sen jälkeen paluuta tavalliseen maailmaan ei enää ole. Toisen näytöksen aikana sankari hyväksyy kohtalonsa sankarina ja rupeaa hommiin. Sankarin on ylitettävä jatkuvasti pieniä esteitä, ja samalla hän oppii toimimaan uudessa maailmassa ja seulomaan ystävät vihollisista. Toinen näytös päättyy, kun sankari siirtyy kohti syvintä luolaa, eli valmistautuu sitä koitosta varten, jota kohti hän on ollut matkalla. Koitoksen nimi on Äärimmäinen tulikoe. Äärimmäinen tulikoe on se kohta tarinaa, missä sankari kohtaa suurimman vihollisensa ja tai pahimman pelkonsa. Oli se sitten avaruushirviö tai menneisyyden trauma. Yleensä se muuten on isäkompleksi. Mä palaan tähän vähän myöhemmin. Äärimmäinen tulikoe on elämän ja kuoleman hetki, jonka sankari toki kämpeliläisessä ajattelussa selvittää. Ja siitä seuraa palkinto. Sankari on saavuttanut jotain, selvinnyt kokeesta ja saanut itselleen jotain tavoittelemaansa, materiaalista tai henkistä. Sankari siirtyy paluumatkalle, kohti kotia, kolmanteen näytökseen. Mutta tätä te osaatte jo odottaa. Peli ei ole vielä pelattu. Ennen paluutaan sankarin on vielä selvitettävä toinen äärimmäinen tulikoe. Viimeinen haaste, jossa testataan, onko sankari oppinut läksynsä ja valmis palaamaan muuttuneena miehenä. Mä sanon tarkoituksella miehenä, palataan siihenkin vielä. Tässä on katarsiksen, eli emotionaalisen puhdistumisen paikka. Sankari on tehnyt matkansa yleisön puolesta, ilman että meidän on tarvinnut vaivautua ja me voidaan tuntea kasvu hänen ansiostaan. Kun toisesta äärimmäisestä tulikokeesta on selvitty, voi sankari palata kotiin. Ja hän palaa eliksiirin kanssa. Se voi olla opetus tai muu aarre, maailmanrauha tai rakkaus. Huomionarvoista on se, että ellei sankari palaa eliksiirin kanssa, hänet on tuomittu uudelle matkalle. Sitä kutsutaan usein komediaksi. Tiivistettynä sankarin matka on siis kutsu seikkailuun, taistelu, paluu eliksiirin kanssa. Ja tämä rakenne on Kalevalassa päin seiniä alusta loppuun saakka. Aloitetaan Väinämöisestä. Väinämöinen on koko eepoksen päähenkilö. Viisas vanha tietäjä ja taitaja, jolla on maaginen ääni ja jolla soitin pysyy kädessä. Kalevalan koko story alkaa Väinämöisen syntymästä ja päättyy hänen poistumisensa näyttämöltä. Väinämöinen on johtaja, joka tietää aina, mitä pitää tehdä. Paitsi että Väinämöinen ei löydä itselleen vaimoa ja yrittää pakottaa nuoren tytön naimisiin kanssaan. Tyttö hukuttaa itsensä. Väinämöinen jää yksin ja jättää lopulta kansansa katkerana. Tarina loppuu. Meillä on Joukahainen, joka on Väinämöisen katkera, vihainen kilpailija. Laulukilpailun häviön jälkeen Joukahainen joutuu antamaan siskonsa Väinämöiselle vaimoksi. Mutta kuten sanottu, niin se ei mene ihan putkeen. Joukahainen, joka on järkyttynyt ja edelleen sairaan kateellinen, ampuu Väinämöisen jokeen, mutta siitä ei oikeastaan seuraa kellekään mitään. Tarina loppuu. Sitten meillä on Lemminkäinen. Hyvän näköinen, mutta äkkipikainen heppu. Lemminkäisellä on myös naisongelmia. Ensimmäinen avioliitto on katastrofi, koska Lemminkäinen valehtelee vaimolleen. Sen jälkeen Lemminkäinen yrittää tehdä vaikutuksen toiseen naiseen, mutta hukkuu samalla ja tarvii äitinsä pelastamaan. Sitten Lemminkäinen menee yksin häihin kutsumatta ja onnistuu tappamaan häiden isännän. Lemminkäisen viimeinen näytös on ruikutusta siitä, miksi ei kukaan halua olla hänen seurassaan enää. Tarina loppuu. Koko Kalevalan castingin traagisin hahmo on Kullervo. Kullervo kasvaa luullen olevansa orpo. Sitten käy ilmi, että hänen kasvattajansa on hänen perheensä murhaajia. Kullervo myydään orjaksi ja häntä kiusataan. Sitten hän saa selville, että hänen perheensä on elossa ja menettää heidät uudelleen. Lopulta Kullervo viettelee vahingossa oman sisarensa ja tappaa itsensä. Tarina loppuu. Ilmarinen taas on lahjakas, mutta super epäsosiaalinen seppä, joka onnistuu rakentamaan koneen, joka tuo rikkauksia ja onnea koko Kalevan kansalle. Koneen nimi on tietysti Sampo. Mutta yllätys, yllätys. Ilmarinenkaan ei löydä todellista rakkautta ja päätyy rakentamaan itselleen naisen kullasta. Tarina loppuu. Paras asia, joka näille sankareille koskaan tapahtuu, on maaginen onnentuoja Sampo. Sitten he menettää sen vihollisilleen Pohjolaan. Seikkailu alkaa. Sankarit lähtee oikeaoppisesti hakemaan Sampoa takaisin, juo sankarillisesti viholliset pöydän alle ja pääsee pakoon. Mutta viholliset tulee sankareiden perään ja taistelu, eli äärimmäinen tulikoe alkaa. Sampo menee rikki ja hajoaa ympäri maailmaa pienen pieniksi palasiksi. Tarina loppuu. Kutsu seikkailuun, taistelu, epäonnistuminen. Kalevalan sankarit siis mokaa jokaisen sankarin matkan kolmannen näytöksen. Sen sijaan, että palaisi eliksiirin kanssa, Kalevalan sankari epäonnistuu yrityksissään ja päätyy kiukuttelemaan ja ruikuttamaan rannalle. Meiltä itse asiassa puuttuu sankarin matkan kolmas näytös melkein kokonaan. Ja tästä tässä sarjassa on kyse.
Väinämöinen on koko eepoksen päähenkilö, joka tietää aina mitä pitää tehdä. Paitsi että Väinämöinen ei löydä itselleen vaimoa ja yrittää pakottaa nuoren tytön naimisiin kanssaan. Tyttö hukuttaa itsensä. Meillä on Joukahainen, joka on Väinämöisen katkera, vihainen kilpailija. Sitten meillä on Lemminkäinen, hyvän näköinen, mutta äkkipikainen heppu. Koko Kalevalan castingin traagisin hahmo on Kullervo. Kullervo myydään orjaksi ja häntä kiusataan. Lopulta Kullervo viettelee vahingossa oman sisarensa ja tappaa itsensä. Ilmarinen taas on lahjakas, mutta super epäsosiaalinen seppä, joka onnistuu rakentamaan koneen, joka tuo rikkauksia ja onnea koko Kalevan kansalle. Koneen nimi on tietysti Sampo. Mutta yllätys, yllätys. Ilmarinenkaan ei löydä todellista rakkautta ja päätyy rakentamaan itselleen naisen kullasta.
Koska muutkin kuin mä ja Lönnrot on koettaneet hyödyntää muinaismytologiaa tarinankerronnassaan, meidän maa ja kulttuuri on täynnä tarinoita, joissa suomalainen mies mokaa. Suomalaisuuden ydintarina on Sammon ryöstön tarina. Lopussa aina peli on menetetty eikä kellekään jää muuta kuin paha mieli. Ihmisillä on nimittäin tapana käyttäytyä myyteistä tuttujen mallien mukaisesti, vaikka ei itse sitä huomaa. Väinämöisiä kumppaneiden tarinat on määrittäneet ja määrittää edelleen suomalaisten tarinaa. Käsikirjoittajana mua kiinnostaa, mitä tästä kaikesta on seurannut ja voiko sitä tarinaa mitenkään muuttaa. Näihin kysymyksiin mä palaan tämän sarjan seuraavissa jaksoissa. Matkalla tutkitaan, millaisia erilaisia suomalaisen sankarin, miehen, malleja me edelleen toistetaan. Lopuksi palataan toivottavasti eliksiirin kanssa takaisin. Vai päädytäänkö me kaikki vain yksin ruikuttamaan rannalle ilman toivoa pelastuksesta ja tämä on taas yksi epäonninen Kalevalan versio.
Suruksemme täytyy todeta, että tuo valoisa optimismi ei ole toteutunut.